Well, Sean, I mentioned this, if you're looking at the capital Elation, on Leach at Hamish, I guess in Keith Capital, I guess fishing student in Capital Shaw, I guess, student in Levy Gerish, on some native yarin, on some Keith Capital. Genich, in Braher, I have Esel Gardachus, ne Ardachuch. Ach, in the Nisaisha, ne Ishlachuch, the Vri Mar Vla, in Yar Gun Chich, Shachet. Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. Nishe ans the mius na ha chin ans the shidavishin Gaelic gach mius ha shni giori gin yen shin study vic an an yichir Hamish agus ma ha chain akif ans an chiat sharman. Ans the study show, washing quote in Leicester Gilead, I guess Hunnickshin gave a coig Cuthberin more ans in Leicester show. There's five big themes running through this letter. I guess Sean Cuthberin ans in Leicester show, Bochkin agus Biastus, Genevin, Arcorig, Irisloch, agus Orny. Agus mae lleddych troed Leicester Hamish bu yw fechgin na coi cwsbyrn sio y gerich y rist agus y rist agus y rist. Agus le tyldi bu sy'n y cwant na cwsbyrn sio ans na mies yn y chyn, bu sy'n y cwant an gach cwsbyr gach mies. Agus y noch hais yn dal y cwant yn cydfyrth, hais yn dal smynach ych, mae gen bochgin agus biastus, poverty and riches. Nishe, ac yn oesioch, fe mis i ddod yr as, chwn yn hyd lein na'r einchyn yn, o'r fa bochgin agus biastus gyma cwtermoch, ac yn ddim fa Seamus ysgrifig yn Leicester sio. Os yw hyd lein fa bochgin agus biastus gyma cwtrymoch. Lysaid am y laichyn nibroch yn rhoi fe edr iawddoch eich môr edr na dynia biastoch agus na dynia boch. Fe edr iawddoch eich môr fe na dynia biastoch fe na'n uyslan fe na elit fe na fesyn y graen sy'n fiol. Lysaid fe na dynia elit fe'n gymach cwngachgoch. Mae'r strig fe tor talw ac fe tor toglych yn ac fe tor cwngach ac ac ys yn y nefyr sy'n fe'n cwmysoch i ad hen eich ymwyl biastoch. Fe tor cwngach ac am sy'n cwrsnioch ac fe'n cwachgoch gwylio'r ys yn fi y gian yw cyntioch gyn bu yn y lygyn agos na chysyn gan cwtioch eich hen. They were powerful. The rich had a lot of power. Mae'r esiamplar. Smynion eich mi ein tu a hynoch an sy'n cyd lain. Ba tor, dynnu y gwbr mae'r tu a hynoch. Tu hyn o'ch gan agos fysyn mae gilio'r nid o'ch chwlw cael dolf ma. Ach mae ha blion y donna ec yn tu hyn o'ch sy'n troi droch chiche, nio droch chorych, nio rydig yn mar sy'n, fa rydig yn donna tachart a nobrych yn ec yn tu hyn o'ch sio. Mae ha'n tu hyn o'ch y ffas boch. Mae hae ddwych ymach arygyd, bwyrin ga iesyd ein ffon dynia an yn y lyd, ffon y dynia biastoch. A struggling farmer would borrow from somebody who was rich in the first century. Ach, bu interest môr i'r yn iesyd sy'n, agos mae'r ystryg, chaf i'n y tu hynoch cwmysoch yn iesyd bythai gyda'ch. lysaid byd y ffaith eich yn môr yn eichyn am y tŵr yn o'ch eich ac ysg chaf i gylio'r erachel eich yn y ffaith yn dynnu boch yn dynnu biarstoch erach ac ysg eich yn neym sy'n charon y dynnu biarstoch trogeroch byd yn dynnu biarstoch y ffain yn tŵr yn os eich yn y hyn von yn tŵhynoch boch. Agus an y noesyn, bi na dynia biastoch y ffas nes biastich. Agus ans y chetsif y roi ag yn eim sin, bi y dysmynioch eich, wel mae hau biastoch, bi na dyhyn roi tolich lat. The gods were favorable towards you if you were rich. Dai the court le gras orst. She kohorich evan an biastes gudro gras ein von ne jehen in roi. Exception in the version she denye sorice evan in the denye elite. They were in a good place. Ach, charod môr yn dynnu am yn elit mae'r sy'n. Fa môr yn dynnu boch. Fa dynnu y gwbr i'r tŵr hynny sy'n. Ach, fa ffe marge y fi y ffaig chi sy'n. Agus, mae'n rhaid sy'n y graen yw dda fa bli yn y donna arge. Bydd yn y cwnart, bydd yn y cwnart, agos nŵr bydd yn tŵhyn y sacau eich hawl. Charwyd fferest eichyr eich yn y tŵhyn y sy'n, yn y tŵhyn o'ch. Fa dynia yle y gwbr mae'r lwch obroch. Fa'i dlarach obr gach la, mae'r rhaid sy'n lefig am sosg yn fath, agos yn ffigyd i'r capitol, as y cosafloch y lwch obrych am yng Ngharych ffynu. Lysaid y fath y ffeithio gach la eisiau'n wbr. Agos doch y byd unio y tîn agos y graf o trwyd am y gyrwg yn byw gwbr cwl yr awms unio. Agos fe sy'n magil ior nid y fawr og agos slan. Mae'w og, mae'w slan, mae'w cwmys o'ch i fi gwbr, a sy'n magu'n lio. Ach, mae'w ffas yst. Nio, mae'w wac, nio, mae'w chain. Bi yn ysdwle wbr ein. Smynich mi ein dyn i'r biastroch y tîn gan y labour market, ag ysmynich chi gwael co, ha gofi y gwbr cwl yn rhaid sy'n ni. Mae'w ffecin dyn i'r og, ag ysloch, a bi ysmynich chi gwael hamig i'r dyn i'r masyn. Ach, mae'w gwant i'r dyn i'r ffas bag yn yst, ag ysgwant i'r glac, bi ysmynich chi gwael chanier mi dolyf i gwbr le dyn i'r masyn, chanier mi gyr i dyn i'r masyn, chan fi dyn i'r sy'n cwmys o'ch fi gian i'r môr yn obrych yn ma yn yw. Ac ysyn yn yr fersyn, mae hau dyn i'r yst, mae hau dyn i'r boch, chaf i ffaind obr. Ac ysyn mae hau gyn obr, bu gyn aregyd. Ac ysyn mae'r strych, bu yn y dyn i'r boch, yn begerin, bu dyn i'r yla, yn traelion, charwyd fferest, ysyn y dyn i'r boch, eichyr. Ac ysyn ans na sŵl yn ec na elit, fa na dyn i boch y ffain yn dwi'n fa i ed ari e. They're just getting what they deserve. The elite would look on the poor and think, they are just getting what they deserve. Mae hau boch chan iel na gie hyn tolid lat. Agos eisiau na nefyr sy'n bachor gwyd y ffyddoch boch. Agos se ddoch ar y hyn y ham. If you're poor, ti'r own dwi'n. Agus ar y môr yn trocer, eich na dyn i biast, eich eich na dyn i boch. Agus eich na nef ysio, fa edr iafoch eich môr edr na dyn i boch, agus na dyn i biast. Na dyn i biast, ma sio, fa dyn i boch, mar seo. A tar dhealachach mór at na duine boch agus na duine bheastach. Agus bí na duine bheastach is in nádachach a bhí a gíche, a bhí a brín, a suíche, a cónarí na duine boch. Gaviet taldish me hat jeli dik in den boch wie des mensch wol haben hier ich kann fatte das von den maschin da boch gin a gespiastes gemachtre mach als ich hier lin ach dem jenen ju weil die ein atelierwachtje in ju. There was a big gap back then. What about now? Well, I'm more into it. Had you in the shower in you? Nartuig has coaching again. Has hospital again. Has welfare again. Is it good to you? Then you bought. I guess then you bought. I guess then you like it cheaper. I guess because then we got thank you to you. Is it not good in shower? And more into it. Had you in na sia, ach ag yn yn awm, mae hau chwnt ar yn hyl yn yw sy'n ni'n gael eich gyn gyfel adr iadwch eich môr a o'n hast. Ydydd na dynnu biarstoch, agos na dynnu boch. Agos, fe mi chwnt ar yn edrych un mi un sio, agos chwnnig mi gyfel yn Cadenas Oxfam y gra, I guess each of you show. My how you could in och dinje is bjaastig aan zijn heilige hele. My how you could in och is bjaastig konrich hele. Hij het nis bjaastig ne 3 biljoen dinje is bocht aan zijn heil konrich hele. Och dinje konrich hele agus 3 biljoen rich hele agus han och nis bjarsti agus nacha sin uafasach agus chan rin gein y chwon dyr na dynje an sy'n chyd y lŷn an sy'n ibroch yn rhoi agus y gra wel nacha sin uafasach. Sianen rydw i'n hwnnw yn yw. Ac yn môr yn fawr, hais yn y ffas, nes nesu. Ac yn fysaid, mae'r ystryg bys yn clywed sy'n dynnu y gra. Wel, carson o'ch el gia y gia yn eich cael mwy un na dynnu boch gan sy'n hyl. Carson o'ch el gia y tort gylio'r gain eich yn na dynnu boch. Bi môr yn dynnu'r brin mae sy'n, bydd yn sy'n meddwl, wel, gosio na, nach el gia gia ni ddyd ygym. Ac sy'n ni'n un hwg gia gwylio'r gain. Ac fo'n y laich yn roi, chyn y laich yn nys, hae sy'n ffech gyn byg yn dynnu le ffadach hws. Ac hae sy'n ffech gyn môr yn dynnu gyn gwylio'r. Ha bochgin agus biastis gymach cwtrymoch hast. Agus ha bochgin agus biastis cwtrymoch na'r dyhich agus na'r cwrsnioch cwtioch. A nadab y ha môr yn dynnu bio an y bochgin. Ha môr yn dynnu gyn dachu. Ha môr yn dynnu ffydoch an y tyhyn uafasoch. Ha môr yn dynnu an triplach môr trwy bochgin. Agus na'r cwrsnioch cwtioch. Ha sy'n fechgyn yn un rwyd, a hef dolo am sgiorn o fech, ha dynnu gyn dach i am. Ha môr yn dynnu eich clech eich bank y bu, ha môr yn dynnu an yn ffiech yn. Ha môr yn dynnu an triplach na'r cwrsnioch trwy bochgyn yn yw. Fa bochgyn agos biarstys gymach cwtrymoch an sy'n chyd lŷn, a agos ha bochgyn agos biarstys gymach cwtrymoch in you hast. Ach, fe mi sy'n cysht einoch. De ha mi bol y gra, mi ein bochyn agos biarstus. Agos gysoritio, de ha nid yr hemys y gra, mi ein bochyn agos biarstus. dé ha dí a checkiscéin mí in an cúspeth chutramach seo. Well, Sean, if you have any questions, you can ask me about the questions. So, you can ask three written questions about the questions and the questions of the show. And so, here you go. The questions of the show are the co-union of Jesus Christ. We're equal in Christ. My Christian, can you like a chiffer give you a piastoch, your boch, or a sin shavule? An an Iesu Criest. Agus sin sean ydych a seimus a gra ans yn neuchyf agus yn jechgyf iarin. Dienef yn brahyr a Iesu'l gardachus na ardachach. Ach yn dynnu seifrin na islachach. Dyfri mae'r blaen ior gynchyd y siachyd. Nisio, dy a seimus a chielachach ans yn iarin yn sio. Wel, mae'r fes yn y gra ans yn chyd lŷn mae hau biarstoch hau dienu ma. Bi chwle dynius mynych ych weld sy'n dynnu chytrymoch y hawn a han dynnu sy'n y GNF ma. Agus eisiau nefyr sy'n bi dyfiastys y tord efer dwyt eisiau'n ywael y GNF. Ach mae hau boch cha bychor gwyt y fi GNF ywael, bychor gwyt y fi eith donarach ych. Bi na biastych y GNF ywael na'n biastys. Ach bin y boch i'r nadoch ych mi un yn boch gyn. Ach ha seimus y gra, chan ielyn mor sy'n am ieglis Christ. An yn Christ, sydd yn gael na boch yw'r i gynnydd an y nadoch ych. An yn Christ, han y boch tor nes arda yn ish, nes aid an y sŵn yn hyl, han y boch gyn lwch. Mae hyn yn dynnu boch y basoch ych a'n yn bochyn yn y strat yn y malet yn a'n ni broch roi chan ielig y jyfyn. Char o drych ac un broch yn roi mi yn y dynnu boch ach an yn Christ han y dynnu boch chobri isio. Sia clawn ie a hwnta. Hayd ylyn yn brahryn agos perigyn an yn Christ agos basich Criest y hen, eisiau'n slantio'r hort gan y dynnu sio. Agus, chan ielig y jyffer cho boch sy'n hau, chan y dynnu boch cho prisiau an y sŵlen ie. Agus, hafi nogus gyfer sy'n fechgyn cho mir ffai o'ch sy'n fesyn eisiau'n y dynnu boch an sy'n hyd lŷn. Yr cainaid an y sŵlen droi fan y bochgyn, fan y bochgyn y lwch y hys yn gaif gyro i ad gyn lwch an yn sŵlen gia hyn yn rhoi. Fa dy foch gyn y sialft yn gyd gyro rydych yn cair nad fehe agos na'ch ro na gia hyn talid lad. If you were poor in the Roman Empire, it was a sign that the gods were not looking on you with favour. A chan sosgyl i eisiau Christ y gyra rydych yn gytwyr at y diawachtyr. Fan y dynnu boch chosmoritio agos choprisio am y sŵr yn ie. Agos ffeym i sy'n hyn y fi cainach o sy'n na'r behyn cwtioch. Nid a sy'n fechyn dynnu boch na'r cwrsnoch. Cha bych o'r gain y fi smynioch eich wel cha fi diatolid lle dynnu mar sy'n. Cha bych o'r dynnu mar sy'n y chi'n gan iaclis. Chanyr gia y gyr i dynnu mae sy'n chanyr i gael i smynych chi mae sy'n eitio, chas sy'n gyntyr car. Mae ha dynnu boch agos iasol, ha gia y gyr i iad y gyr i sŵas. Agos sychwth dynnu mae sy'n am atio ard agos sôritio. Agos sy'n siar nefyr gos yna ha yn sosgol cho ma eisiau'n dynnu boch. Si'n neoch ma y han yn sosgol eisiau'n dynnu boch. Fel cain ac y deihwyr dies am synnig o gan y Nasaret, ha spirit yn gyr na orym, dyfri gyndoing mi, e siarad yn ochyg yn sosgol dyna boch gen. Ha'n sosgol o'r dogus agos eifnes gan y dynnu boch. Haid fain neoch mir fai o'ch ma an een soskel. Ach, demien in de jaarstoch, demien in Jechkev jarin, de ha shemes kielach, mien in de dunne jaarstoch, het jener uil, an een islach, de ha shinne kielach. Wel, maar als je niet raakt, als ik hier zie, dan ga je bijstroch bij overrekken, is een uil in jener. Nu de wat dunne bijstroch, zul je geen raakt, dan ga je misje jener me. Als je een overzin bij dunne smunnig, dan kun je het talig. Nu de wat iet bijstroch. Ach, als je mis ik raakt, ga je jelle machine aan een jeklisch kriest. Als je hier in aan een jeklisch kriest, Bechor ga na dynia biastoch uile dienif na íslochach. Ach, Carson? Wel, fe mi siid feinoch, de ha gia y giori fan na dynia biastoch? Fel gia giori gyn bi dynia biastoch y chin ri agus y gra sialma biastos. Sialcho mas a hami dienif. Sjálf og hytrum og sa hami. Vel, tje ik gjør i dynje et sin marsin chan jæl. Ha tje ik gjør i gyn by dynje bjarst et sin vi agus a gra chan jæl kæl akam. Chan ring og kæl i gjen. Ha tår nyt en akam. Ach, cham ich og boch nem spyrit. Ha fem akam erd og græs. Tjan trokar ar. Sjæsjen er nødt til at gøre i gjøri fra den gode dynje. Han er gøre varek bjørstes, njø njørst, njø glår. Han gøre varek aherøkkes. Agus, mae sy'n bechor gan y dynje bjørstoch uel i gyn i fynd i slochych agus aherøkkes. Og sy'n sy'n rydw i'n chytrymoch. Sy'n rydw i'n rydw i'n gie y gyrri. Os mae chyn i'n gie, gie, sy'n dyn i'n boch gwych hwn i'n nŵle. Agus, hana ni chi'n sio y chyg ysg lesyn chytrymoch gain agus lesyn gyma practicoch ysyn sy'n hyn. Lysaid, mae hasyn cogiwnan an yn Christ, eisyn y nefyr sy'n bychor gain i fi y dienif y nyn rwyd eisyn y chwl y dynia. Ac ysgw sôn i chi'ch a bychor gain i fi dienu yn rwyd eisyn y dynia biastoch, ac ysgw dy gynnyle eisyn y dynia boch. Sy'n sy'n rwyd a ha Seamus y brym i un am sy'n narn y cabbages, mae dynia ha Seamus y gra Mae hadyn y biastoch y chynus diach am dy iaclis agos le ydoch snoch agos le or agos y ffont biast. Ac o fferst y fi swynnu chyfo ar siaw trod agos sain am sych am hiol a na chy cydrymoch. Agos sian hannig diach dyn y boch ha cwant salwch agos ac o fferst y fi swynnu chyfo na bi sych am hyn. Bechor gyda fi sies am hyn, yw na sych ar yr lar o'r ffintig yn masyn. Agus ha Seamus y gra, cha bechor gyda fi gian yr ydyg yn adrialach ti, le dyn y biastoch, agus na dyn y boch. Lysaid, am sy'n hyl am yn chyd lwyn, cha fiig na dyn y biastoch y swyri tyf na dyn y boch. Ach, Han jaklis at yr iawachtio fan ddyl. An jaklis chriest chan jelle gydgyffer ma ha yw boch nio biasto. Ha sy'n ule cwnr i chile. Ha sy'n ule yn an yn chriest. Agus ha sioch i drymoch yn yw hast. Ma ha nech dynis diach na'r jaklis. Agus fai yw afasoch boch. Det ni sin. Mi sin mi kostal. Mi sin smynig och väl kan jag mi geori denne sin rofash grams. Kan jag mi geori denne maskin jag kan ta jag kan. Bi sin fader ki maskin. Haha, ferris gilioor fi fel dych chi'n marsin a cha gia y gi sy'n gain chan gele giwr i gymbi sy'n marsin eichyr. Ha gia y giwr i gymbi sy'n ysialt yn grach gan y chwyl y dynia, dynia le tor biastas agus dynia an yn boch bin ywafasoch. An yn chriest chan gele gyjyffer sy'n yn rwyd y chwnyn a sy'n chwyunyn. As yn arna, Mae Seamus y Czech ysgrifennu gyfer sy'n ylu y nesymol i'r gie eisiau yn y chwl y car. Ac ys hasio chwch i drymoch. Sial di a Seamus y gra am sy'n siach gyf iarin gieg. Ha gach ylu diodd hafartys ac ys gach ylu hiolog ymwyl am anardy. Y siach gan nhw so aher nesoel sy mae yr is niach el aherwch eich niosgaf tiontau. Lysaid mae hasi'n biarstoch nio boch hashin ule inesimil et gia. We all depend on God, whether we're rich or poor. I guess I shall check is going to get gia inever eshan ne bianichin nar behen. Is that nu the high biastoch? Ha feris to be smunyuk get a shin hain inever eshan nar biastis. I guess you're going to be smunyuk nachter ein mishima. Ach, an yari shashi fekin nach bi kalakin. Ach to'i gras agus trocer ie. Gachlon ar behyn, ha tor bianach yn agin, agus mae ha sy'n biastoch nio boch, ha tor yfrin agin ersion y fi teincel gydgia, ersion na chilog yn hae y tort gain. Se gia e hen yn yfr, ersion na bianach yn ar behyn, a sy'n anesimol i'r fi ersion, agus ersion yn yfr sy'n, Bechor gael ni fi cymryd yr sŵl yn i'r gi a gachla. Lysaid, hag yma fferys dy fi e fi tiontau fi'r ffalaf fod gi yn ydw ha sy'n dol fo'n dda gyda na'r behyn. Agus mae ha sy'n bochg. Sŵr i'n gael ni fi lan drwych mi ie na'r bochgin. Ach, mae'r fa i ys a hyn y gra, fe mi sy'n fi cymryd gi a cymryd. An sy'n hyd ati na'r behyn. Dei fe sy'n lefig ac yn osio'ch yn siarad fes. Yma sy'n na bydd lan dy chwyr yma gra, cyd-dy gich y sy'n, neu cyd-dy gol y sy'n, neu cyd-dy chwyr y sy'n nhw'n mynd. O'r iad sio yw'r ieri na chynnych. O'r ha isec dahar, isec yw'r nahar nefi, gyfel fe macaf sy'n eithaf na nich yn sio yw'r. Ach ieri yw'r tŵs rioch ie agos y ir yn doch. Ir agus gyda ni nich yn sio yle reif. Ach, mae ha sy'n biastoch, fe mi sy'n nebu fecaloch cwtioch. Nid ha sy'n biastoch, sy'n gael nebu landroedd mi ein ar biastus. Sy'n gael nebu mosoch, agus y fi cymylodd lafen yr chwld y cael. Ach, chan yw sy'n ciast, fe mi sy'n fi mar Paul. Dehwyd Paul ansyn lydyr chymryd yn Philippian eich, Chan ie gyfel mi o lafer dy hyf ywrys fi o'r gogli mi gybe stadams y fel mi y fi tolitio. Ys anio gom fi isl, ys anio gom ar yn cynt y parch ys y fi allan. Agus ans gach atio, agus ans y chwl yn eich yn hegys eich mi ar yn y fi sahoch agus acroch ar yn parch ys y chalfachoch agus ywrys fi olyng. Ys ywrys mi y chwl yn eich yn y ienydd trwy chriest yn iarstichus mi. Ha Seamus y Czechish na chael sy'n y nesymol yr aragyd nio biastus nio stw agin. Cha fi'n yr ydyn sio y chi'n chwl yr ein. Ha sy'n y nesymol yr gia. Eisiau nhw chwl yn ni, as gach at yn arbehyn, ac eisiau gach la yn arbehyn. Mae'r Christian, mae eisiau ni gyw'r i si ac eithnes ac eithdochus, chan i'r sy'n anesymol yr arbiastus, a sy'n anesymol i'r gia. Ac fe mi sy'n fi cynnwch eich, am sy'n hyr sio, stoch y bu sy'n boch, stoch y bu sy'n biastoch, ach trwy credif, Ananias y Criest, ha tor biastus agin. Ans yn hyl sio, agus an san nuas a tín. Déir Paul ach leisichí mó díasa ur nuiris vei ule. Réir a heifri san an lár tre íasa chrías. My God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Chasin ule in eisimil ir gia. Agus mai crytsin an an chrías. Sydyn gyda fi chont ar erd ar sian bianach yn mir fawch an an nef. Wel, ha si eimus y tsegysg, ha si'n co iwnan an an chryst, ha tsegysg gyfer si'n ule nesym yl eich gie. Gys an sy'n tres ati, ha si eimus y tsegysg gyfer dlestynys ac un ar sian na dynia boch. Mae'r eglwys chryst, ffeimus sy'n tord cydrychwch gan na dynia boch. Agus chasim ysdau gra, chanel y gilioedd fi brin mwy gen y cydioch yw'ch na dynnu boch, fe mi sy'n rydyg yn ei ianydd. Lir i siams y pwy gyfiar yn gig, mae fi ysbrahedd ni o ffyr lwnnoch, agus asios as y narna capital, agus yn pwy gyfiar yn gig, mae fi ysbrahedd ni o ffyr lwnnoch, agus y hwyr ys y fi tiach yn tîr laichel, agus gynabryd niach ac ys y fi, ym eich aln yn si, bia ffeirthu'r garych, agus bia ffeirthu'r sasochych, gych nach tyrsiaeth gaif, na nichyn sy'n a ha ffeimlt o'n chorp, gyda'n taraf y hawn, y ha awn. Agus a sio yw a fas o'ch cytrymoch, mae'r ieglis chriast bychor gan i fi tord cytrychych gan na dynia boch na'r cwrsnioch. Ys aid, sy'n mynd i mi gyn dynia ŵr y tîn ysdiach yn o'ch cwrsnioch. Agus, sy'n mynd i mi'n dynia sy'n ffeinioch rhi dynia yle chysd. De hae dy gianif an y yeclysion. Sy'n mynd i mi'n dycont ar y yeclysio agus hadd y gra. De dy gianif an y yeclysion. De ys mynd i'ch yn ffrecer dy bu gan. Wel, as yna ogys gybyd dy gra a yeclysion y gianif yr eich dy Hasin gyr gybyd ydw gasin. Had y siad am rachog ym sosgol. Agus had y gwrni. Agus hasin nogus gynbi sy'n yn ffregard. Ach ag yn y naw. Hasin y nogus gynbi yn ffregard y gra. Agus ha'n iaglis sy'n y cwtioch eich na dynia boch. Agus mae hasyn y gif ond yr ryd yn hasyn y gien y gach siach yn iawn ieglis. Ha ryd y gyn ciar. Mae'r ieglis chryst had lest yn y sorn eich yn cydioch eich hort gan y dynia boch. Agus sy'n yn gael cydioch eich hort am môr yn goyn. Sy'n yn gael arigad y hort siachyd. Sy'n yn gael ffeinach dynia gan yr tegyn eich yn bieg. Sy'n yn gael tord ar chiche eich yn y dynia boch. Agus an môr yn oen, han y cochion yn an y chardd, ac yn y môr yn nich yn ma eich yn y dynia boch, agus ffeym eich yn camer y dal. Mae'r ieglis chryst, a sy'n gyr i cwtioch eich y chord gan y dynia boch. Agus a sioch i'r cain ag ein, gyfel ar biastus y thort codom mi'r ffaioch gain, eich yn wbyr ma y ienydd eich yn sosgol. Fe fi sy'n cael eich chanel y mibl y gra gyda ryd dona y hon ym iastus. Chanel y mibl y gra sy'n chanel y gra gyda ryd car hon ym iastus. Ha biastus cwnar doch, sy'n nirin, agos sy'n gael nich yn dona y ienydd nid ha sy'n biastoch, ach ag yn yna ym sy'n gael tor nich yn mir ffaioch y ienydd eich yn sosgol nid ha sy'n biastoch. Se codom ma y hawn yn biastus. Eich o'n cwtioch eich hord gan y dynia an yn triplach. Agus eich o'n cwtioch eich yn nôr sosgol na'r cwrsnioch agus an nad ych yn yle an sy'n hyl. Se codom ma y hawn. Wel, ha'n lytio sio, an lytio sio, ha'n sy'n gysig eich, môr yn lesen yn cwtrymach mi ein bochgin agus biastus. Agus os cianoch hwyl y cael, fe mi sy'n eich einoch eich gyfer sy'n yl y boch. Na'r yna, my chynnu ti e hasi na tîn le lafen thadu. Ach trai cretiv an yn criest, hasi yn biastoch cytioch, ha tor bianach yn mir fayoch acin, eis yn y fehesio agus gysioi. Agus hasi yn chod tanker gydie, o'r hae eich o grasfor agus trochgynoch. Agus hash hami yn ogys. Mae biasioch nio boch. Hami yn ogys gynbi sy'n yle y cymal ar sylen er Christ. Amen. Jenna Mitchell. Ie grasfor hasi yn chod tanker leis yn y fiamlach yn y hatort gain na'r behyn. Agus gachla hasi'n fechgyn tor bianach yn na'r behyn ffond o laf agus hasi'n chod tenkel gyd. Ach ag yn yna yw hasi'n fechgyn gyfer sy'n gen sy'ch môr yn lesen yn cytrymoch mi yn bochgyn agus biastas ans yn gytio sio. Agus hasi'n gwrni gwmbi sy'n gen sy'ch nid ydyn hau graag. A sy'n gwrni gwmbi sy'n tord tyliu cytioch eich gan y dynnu boch na'r cwrsnioch agos hasi'n gwrni na'ch bi sy'n y larac biastas na'r behen a sy'n gwrni gwmbi sy'n tolid agos hasi'n gwrni gwmbi sy'n na'ch bi sy'n smynioch eich am i giori gyfi biastas fe mi sy'n rydych chi'n eich angel eich gydwyth ar deich o biastas ni o boch sy'n hasi'n o'r nid hasi'n anon chriest nid hasi'n anon chriest ha chwld y car ac yn agos hasi'n gwrnig yn bwysyn nid y fechgyn fechgyn chw mi'r ffaioch sy'n hain y biastas ac yn anon chriest hasi'n gwrnig eisiau na dynia boch agos mae dynia am triplach unoch na'r cwrsioch hasi'n gwrnig gyn byd tord cwtioch eich gael. Agos hasi'n gwrnig yn byw sialdi'n gael codam yn ŵydd eich na tord cwtioch eich gan y dynnu boch na'r cwrsnioch. Agos hasi'n chod tenkel gyfer dochgys ac yn eich na dynnu boch am y sorsgol. Di yn dobrych yn yr mysg agos hasi'n gwrnig yn byw clech eich sy'n hyn eich na dyglor. Es gael Christ. Amen.